Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti danas za srijedu 7. mart ili ožujak 2012. Nekoliko radnji na Sarajevskoj Baščaršiji danas oko podne zahvatio požar koji je buknuo u kafeu Damask.
U požaru nije bilo povrijeđenih, a vatrogasci su uspjeli sanirati vatru. Požar je zahvatio i više radnje u ulici Trgovke i Sarači, ugostiteljski objekt Kolobara i poštu.
Na širem području Hercegovine oko 13 sati osjetio se slabiji zemljotres. Nije bilo materijalne štete ni povrijeđenih.
Zemljotres se osjetio na širem području Hercegovine, od Čapljine i Mostara do Stoca, zabilježio je Seizmološki zavod Crne Gore.
Ispred zgrade federalnog parlamenta proteste održali bivši pripadnici Vojske Federacije Bosne i Hercegovine.
4 godine nas zavlači, Ustavni sud odlučio naš korist. Prošle godine smo izašli im susret pa nismo pravili probleme.
Parlament Slovenije će ratifikovati pristupni ugovor Hrvatske s Evropskom unijom. Izraelska vojska ušla u pojas Gaze i zatvorila prelaz Erez na granici s Izraelom. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno oblačno vrijeme i temperature od 5 do 15 stepeni. To su bili naslovi najznačajnijih vijesti. Opširniji pregled pripremio Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Požar koji je danas zahvatio više radnji na Baščarši lokaliziran je. Nema povrijeđenih osoba. Vatrogasci trenutačno detaljno pregledavaju mjesto na kojem je izbio požar. Potvrđeno je u agenciji u profesionalnoj vatrogasnoj brigadi kantona Sarajevo. U gašenju požara učestvovalo je 13 vatrogasnih vozila. Uzrok požara još nije poznat. Mostar je danas oko podne pogodio manji zemljotres. Prema podacima Euro-Mediteranskog seizmološkog centra, zemljotres je bio jačine 3,9 stupnjeva po Merkalijevoj skali, 14 km južno od Mostara. Potres prema dosadašnjim informacijama nije uzrokovao nikakve štete. Ispred zgrade federalnog parlamenta danas se okupilo nekoliko desetaka bivših pripadnika Vojske Federacije Bosne i Hercegovine. Prosvjednici su tražili da i njima bude ozakonjeno pravo na povoljnije mirovine. U međuvremenu Dom naroda federalnog parlamenta usvojio je izmjene i dopune zakona o potvrđivanju prava na privremenu starosnu mirovinu ostvarenu po povoljnijim uvjetima, čime su njihovi zahtjevi ispunjeni. Osnovni sud Brčko distrikta potvrdio je optužnicu protiv Monike Karan Ilić. Ona se tereti za zločine nad civilima 1992. godine na području bivše općine Brčko. Tužiteljstvo Brčko distrikta optužnicu protiv Monike Ilić podiglo je 1. ožujka ove godine. Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Dragan Čović i predsjednik Stranke demokratske akcije Sulejman Tihić razgovarat će danas u Odžaku o aktualnim prilikama u Bosni i Hercegovini te odnosima dviju stranaka u dosadašnjem i predstojećem razdoblju. Sastanak je zakazan u 16 sati u hotelu Euro. Svi građani Kosova koji voze automobile moraju od 1. lipnja ove godine imati KS ili RKS tablice, kosovsku osobnu kartu, vozačku i prometnu dozvolu, navodi se u letku koji je Eulex dijelio na graničnim prelazima Brnjak i Jarinje. Eulex navodi da su sva ova dokumenta potrebna za ulazak na Kosovo i izlazak sa Kosova, određena dogovorom o slobodi kretanja koji su delegacije Beograda i Prištine postigle u Briselu. Slovenski ministar vanjskih poslova Karl Erjavec izrazio je uvjerenost da će i slovenski parlament ratificirati pristupni ugovor Hrvatske s Europskom unijom. To će biti glavno političko pitanje u našim odnosima sa Hrvatskom, ali vjerujem da ne bi smjelo doći do zapleta, rekao je Erjavec. Razgovori o kontroverznom iranskom nuklearnom programu bit će osuđeni na neuspjeh ako velike sile budu vršile pritisak na Iran. Ovo je danas upozorio predsjednik iranskog parlamenta. Ovo upozorenje je uslijedilo dan nakon što je šefica europske diplomacije Catherine Ashton predložila Iranu u ime grupe 5+1 da se nastave pregovori o njegovom nuklearnom programu. Izraelska vojska ušla je jutros u pojas Gaze i zatvorila prelaz Erez na granici sa Izraelom. Izraelska vojska redovito izvodi kratke upade u pojas Gaze, odakle se Izrael povukao 2005. godine, ali nastavlja kontrolirati kopnene pomorske i zračne granice. 6 ljudi iz SAD-a, Irske i Velike Britanije uhićeno je zbog sumnje da su kao članovi hakerskih grupa napadali kompjuterske mreže širom svijeta. BBC, pozivajući se na priopćenje američke i britanske policije, navodi da su se iza rešetaka sada našla 3 državljana Britanije i 2 državljana Irske. Danas je na jugu bilo pretežno oblačno vrijeme, a u ostalim dijelovima Bosne i Hercegovine umjereno oblačno i sunčano. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno oblačno vrijeme sa sunčanim periodima, poslije podne na oblačenje. Najviša dnevna temperatura kretat će se od 5 do 11, na jugu zemlje do 15 stupnjeva Celzijusa.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A sada, poštovani slušaoci, riječ imaju naši reporteri. Sarajevsku Baščaršiju, odnosno više radnji, danas oko 12 sati zahvatio je požar. Nije bilo povrijeđenih, a vatrogasci su spriječili širenje vatre koja je uništila nekoliko krovova na objektima. Vlasnici i radnici u bližoj okolini su evakuisani. Na mjestu događaja bila je Dženana Karabegović.
Požar je buknuo u orientalnom kafeu Damas koji je potpuno uništen i u kojem se puše nargile koji su, kako neslužbeno saznajemo, uzrokovale vatru. Požar je zahvatio i više radnje u ulici Trgovke i Sarači, ugostiteljski objekt Kolobara i poštu. Na svim objektima uništen je krov. Vlasnici radnji su evakuisani, a neki od njih kažu:
kad su počele sirene svirati, onda smo morali svi izaći iz radnja i plamen se širio, vatrogasci počeli da saniraju to, međutim to se širilo jer sve su radnje u drvetu. Tako da smo svi morali iseliti iz radnje i robu i sve.
Samo sam opustio radnje, nik preko, ali bilo opasno.
Ja sam bila u trafici, u radnji sam ja bila, ali nisam vidjela ništa, samo sam čula vatrogasce, ništa više.
U požaru nije bilo povrijeđenih, a vatrogasci su uspjeli sanirati vatru. Ismet Tuca, komandant vatrogasne brigade kantona Sarajevo:
ovdje kad dođe do požara, onda pošto su objekti fizički spojeni svi, onda požar se vrlo brzo širi preko krovne konstrukcije, što je bio slučaj ovdje. Imali smo svoju stanicu ovdje, došli smo na vrijeme, ali je požar već bio uhvatio 6 objekata, već je bilo krovni požar.
Načelnik opštine Stari Grad Ibrahim Hadžibajrić:
ja mislim da je ovdje u pitanju samo ljudski faktor. To apsolutno nema veze ni s kakvim tehničkim karakteristikama, jer renoviranje bilo unazad nekih 10 godina, mi smo radili renoviranje i sanaciju svih krovova.
Na licu mjesta bio je i gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen:
sad je ovo na pragu turističke sezone, nešto ćemo pomoći, ovo će se vrlo, vrlo brzo sanirati.
Baščaršija, gdje je buknuo današnji požar, je historijski kulturni centar Sarajeva. Izgrađena je u 15. vijeku. Zbog velikog požara u 19. vijeku, današnja Baščaršija je dvostruko manja nego što je nekad bila. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Zemljotres slabijeg intenziteta pogodio je danas Hercegovinu oko 13 sati. Epicentar zemljotresa od 5 stepeni Merkalijeve skale bio je 15 km južno od Mostara. Naš reporter Adla Dizdar javlja.
Zemljotres se osjetio na širem području Hercegovine, od Čapljine i Mostara do Stoca. Jačinu od 3,8 stepeni po Richteru zabilježio je Seizmološki zavod Crne Gore.
14-15 km južno od Mostara ili potres umjerene jačine, 3,8 magnituda, znači jačina potresa u žarištu, što odgovara epicentralnom intenzitetu od 5 do 6 stepeni na skali i skale.
Dobro je zatreslo, kažu građani Mostara. Neki su se prepali, neki ne.
Po me jesam, dobro se zatreslo, ali dobro je. Mi nemam baš fobiju od potresa. Ali...
veoma jak potres.
Pobjegla sam pod štok odmah, sreća, bila sam kraj vrata. Pa nije to tako, samo kući, pa ono više zbog zvuka nego zbog samog potresa.
Zemljotres ovakve jačine nije neobičajen, kaže se izmolog Federalnog zavoda Ivan Brlek, niti uzrokuje materijalnu štetu.
Radi se potres umjerene jačine, ne izaziva materijalne štete. Baš morate u samom epicentru biti da bi bilo malo štete.
Nakon što se desi jedan, građani obično strahuju od drugog zemljotresa. Brlek kaže da ih više ne bi trebalo biti.
Mala vjerojatnoća da se ponovo pojavi taj potres u par dana ili dana.
Epicentar zemljotresa bio je 15 km južno od Mostara, odnosno 14 km sjeveroistočno od Čapljine. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Adla Dizdar.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Nekoliko desetina bivših pripadnika Vojske Federacije Bosne i Hercegovine otpuštenih iz službe 31. marta 2002. uz otpremninu od 10.000 konvertibilnih maraka okupilo se danas na mirni protest ispred zgrade Federalnog parlamenta gdje je nastavljena sjednica Doma naroda. Ova sjednica je otvorena prošle sedmice, a naš reporter je Aida Džugum.
Ispred zgrade Federalnog parlamenta okupilo se oko 200 bivših pripadnika Vojske Federacije koji su čekali usvajanje izmjena i dopuna zakona o potvrđivanju prava na prijevremenu starosnu penziju ostvarenu pod povoljnim uslovima. Ovom izmjenom bi pravo na povlaštenu penziju trebalo dobiti više od 500 bivših pripadnika Vojske Federacije otpuštenih 2002. godine uz otpremninu od 10.000 konvertibilnih maraka. Jedan od vojnika je Muhamed Softić.
Evo 4 godine nas zavlači, Ustavni sud odlučio naš korist. Prošle godine smo izašli im susre, pa nismo pravili probleme da ne bi ostao bez penzije, mi smo tada prešutili, mi smo nas riješili i evo nas zavlači svaki dan samo više i više ležu.
Zakon o povoljnom penzionisanju donesen je polovinom prošle godine, u kojem su praktično objedinjene tri uredbe Vlade Federacije o povoljnijem penzionisanju, ali ove grupe vojnika u tom zakonu nije bilo. Radi se o grupi vojnika otpuštenih uz otpremninu sa 40 godina starosti i 20 godina radnog staža. Na osnovu njihove aplikacije Ustavni sud Federacije donio odluku kojem su vladine uredbe o povoljnijem penzionisanju proglašene neustavnim. Predsjednik udruženja otpuštenih razvojačenih branitelja Hajrudin Tvica.
Ustavni sud je najveće zakonodavno tijelo i on kao takav je donio takvu odluku kakvu je odnio, znači da imamo i mi pravo na to, ne bi razloga da to ne uradi dom naroda, odnosno parlament.
Delegat Zijat Mušić, pokretač inicijative o izmjenama zakona o povoljnom penzionisanju ove grupe boraca.
Ovo je samo dio sveobuhvatnog zakona o povoljnijem penzionisanju gdje bi štedili sredstva federacije, jer se do sad razno raznim uredbama uveli su mnoge koji ne zaslužuju da su u ovom zakonu povoljnijem penzionisanju.
Kolegi Doma naroda federalnog parlamenta tražio je da se ne glasa o izmjenama ovog zakona, već da se sačeka izjašnjavanje vlade, na što su uslijedile burne reakcije delegata. Delegat Ivo Tadić.
Ja ne vidim zaista ni jednog razloga da se vlada izjašnjava vezano za odluku Ustavnog suda i mislim da je od nas krajnje neozbiljno da raspravljamo o ovome.
Pojedini delegati tražili su da se problem bivših vojnika Vojske Federacije riješi novim zakonom o povoljnijem penzionisanju vojnih osiguranika. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
I vlada Federacije Bosne i Hercegovine zasjedala je danas, a o nekim odlukama informiše Tina Jelin Dizdar.
Vlada Federacije usvojila je danas zaključak kojim se nadzornom odboru Razvojne banke Federacije preporučuje smanjenje kamatnih stopa na najviše 4% na kratkoročne kredite za pravne subjekte, a sa ciljem održavanja njihove likvidnosti. Ovim zaključkom omogućava se nastavak rada nekih pravnih subjekata u Federaciji, između ostalih Hidrogradnje Sarajevo. Nermin Nikšić, federalni premijer.
I ono što je vrlo bitno da naglasimo ovdje, da se to ne odnosi samo na Hidrogradnju, ali da je također nije automatizam, jer svaka takvih odluka mora proći Skupštinu Razvojne banke.
Na dnevnom redu današnje sjednice federalne vlade bilo je i poslovanje kompanije Bosnalijek DD Sarajevo. Federalni premijer kazao je kako se u nekoliko navrata pokušao sazvati nadzorni odbor ovog preduzeća kako bi se raspravilo brojnim saznanjima koji upućuju na različite malverzacije. Obzirom da do sjednice nije došlo, federalna vlada uputila je danas javni poziv članovima nadzornog odbora da održe sjednicu i razriješe članove uprave, dok je od financijske policije zatraženo da odmah uđu u Bosnalijek i pokrenu istražne radnje.
Također tražen od financijske policije da osim ova dva pravna subjekta posebnu pažnju i kontrolu, dakle paralelno s tim izvrši sa povezanim kompanijama kao što su Rea Express, VOO, Avery, Media Farm, Cyrus Company, IMT, Klima Montaža, Bemust i druge kompanije za koje se tamo kontrolom utvrdi da postoje indicije o nelegalnom poslovanju.
Ukoliko ne dođe do nove sjednice, vlada koja ima 20% udjela u Bosnalijeku pokušat će sazvati skupštinu dioničara kako bi se smijenio nadzorni odbor. Inače, na današnjoj konferenciji najavljeno je skorašnje usvajanje zakona o oduzimanju nelegalno stečene imovine u Federaciji. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
A sada, poštovani slušaoci, podsjećanje na vijesti dana. Dom naroda federalnog parlamenta usvojio izmjene i dopune zakona o potvrđivanju prava na prijevremenu starosnu penziju ostvarenu po povoljnijim uslovima. Vlada Federacije Razvojnoj banci preporučila smanjenje kamatne stope, upućen poziv članovima nadzornog odbora Bosnalijeka da razriješe članove uprave. Požar na Baščaršiji, zahvaćeno nekoliko trgovki i kafana, povrijeđenih nije bilo, uglavnom stradali krovovi. Slabiji zemljotres na širem području Hercegovine bez povrijeđenih i materijalne štete. Optužnica za teroristički napad na američku ambasadu u Sarajevu bit će podignuta najkasnije do kraja aprila, izjavio tužilac. U samoubilačkom napadu na jugu Rusije ubijeno najmanje 5 osoba. 6 britanskih vojnika poginulo u Afganistanu. Mitromni korak bliže republikanskoj nominaciji nakon super utrka. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno oblačno vrijeme, temperature od 5 do 15 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije, poštovani slušaoci, možete čuti zbog čega treba podržavati građane da prijavljuju korupciju.
Borba protiv korupcije je zapravo pitanje građana, svakog nas. Svaki građanin od korupcije ima problem, da tako kažem.
Šta je lijek protiv nasilja na fudbalskim stadionima?
Politika treba da ostavi sport na miru, da ga ne instrumentalizira, da ga ne iskorištava za svoje u biti dezintegrativne ciljeve.
U nastavku prvo iz svijeta, Iran je jasno kazao da će, ukoliko ga napadnu Izrael ili Sjedinjene Američke Države, uzvratiti istom mjerom. Pitanje je, međutim, navode analitičari, kakav je mogući odgovor, te kakve bi mogle biti posljedice i za region i za Iran, pripremila Sabina Čabaravdić.
U Londonskom institutu za strategijske studije tvrde da iranska sposobnost da direktno uzvrate Izraelu eventualni raketni napad ograničena. Iranci imaju avione koji su skoro antikviteti i ne mogu se porediti sa savremenim izraelskim letjelicama. Osim toga, Teheran raspolaže ograničenim brojem balističkih projektila koji mogu doseći Izrael, kaže direktor instituta Mark Fitzpatrick. On zato zaključuje da bi eventualni raketni udar Irana na Izrael bio samo simbolična gesta. Analitičari vjeruju da će Iran, ukoliko do toga dođe, Izrael uzvratiti, iako preko posrednika. Hezbollah, koji se drži saveznikom Irana na jugu Libanona, ima više od 10.000 raketnih bacača i svi mogu dosegnuti izraelsko tlo i tamošnje ciljeve. Palestinski islamistički pokret Hamas, koji kontrolira pojas Gaze, također bi mogao napasti Izrael i to raketama kraćeg dometa. Uzmu li se u obzir i sirijski nemir i izraelski udar na Iran, zapravo bi od prvog momenta postao regionalni sukob. Iranska mornarica, posebno marinci Islamske revolucionarne garde, dobro su opremljeni malim brzim plovilima koji mogu polagati mine i oštetiti velike brodove. Na kopnu iranska vojska ima mrežu protubrodskih raketa, a na vrhu piramide svakako je zatvaranje Hormuškog tjesnaca, glavne ceste za uvoz nafte. Američka je mornarica uvjerena da bi prolaz mogla ponovno otvoriti, ali time rizikuje proširivanje sukoba između Sjedinjenih Država i Irana. Sve u svemu, stručnjaci vjeruju da iranska vlada, ukoliko zaista namjerava uzvratiti Izraelu taj protunapad, mora dobro promisliti i pripremiti. Karim Sađatpur, stručnjak zaklade Carnegie, objašnjava i zašto. Ako njihov odgovor bude slabiji, izgubit će obraz. Ako budu silniji, izgubit će glavu.
Suđenje Radovanu Karadžiću nastavljeno je svjedočenjem Roberta Đurđevića, koji danas živi u Sjedinjenim Američkim Državama. On je 14. jula 1995. godine imao sastanak s optuženim. Tužilaštvo ga je dovelo kako bi potvrdio svoj iskaz o tome da je Karadžić pomno pratio sve što se događa na terenu. Izvještaj Gorana Jungvirta.
Tijekom razgovora Karadžić je svjedoku Đurđeviću pokazivao zemljopisne karte vojnih položaja te pričao o strategiji korištenoj u zauzimanju Žepe i Srebrenice. U jednom je trenutku Karadžića čak nazvao oficir Vojske Republike Srpske koji je držao glavni put sjeverno od Srebrenice. To prema tužiteljstvu pokazuje kako je optuženi kao predsjednik, odnosno vrhovni zapovjednik, bio aktivno uključen u cijelu operaciju. Suprotno tvrdnji optuženog da nije želio ulazak VRS-a u zaštićenu zonu, ali se složio s preporukama oficira, Karadžić je Đurđeviću u razgovoru potvrdio kako je cijela vojna operacija Srebrenica izvršena prema njegovom naređenju.
Odgovor je da, da, on je to rekao, opisao je to kao njegovo naređenje broj 7.
Đurđević se tada, osim s Karadžićem, sastao i s drugim visokim dužnosnicima Republike Srpske, Nikolom Koljevićem i Momčilom Krajišnikom. Sva trojica su pritom, spominjući Srebrenicu, govorili da se tom akcijom želi podići temperatura do točke ključanja.
Tako da sam na temelju toga zaključio da oni svi govore jednim glasom, da se slažu, da svi provode istu strategiju i znam da sam se pitao od koga je to proteklo, ko je vođa u tom procesu, a ko slijedi taj proces.
O svojim kontaktima s Karadžićem u sporno vrijeme, nakon Đurđevića, trebala bi svjedočiti još jedna Srpkinja iz dijaspore, Slavica Ristić. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungvirt.
I ponovo domaći aktuelni problemi. Više cijene, prije svega osnovnih prehrambenih proizvoda, na mala vrata ušla su u prodavnice. Tako je novi talas poskupljenja ugrozio i onako loš standard i težak život građana u Bosni i Hercegovini, pripremila Mirna Sadiković.
Zbog rasta cijena osnovnih prehrambenih proizvoda krajem prošle godine te i onako malih plata BH građana znatno se manje kupuje u poređenju sa prethodnom godinom, kažu građani Banja Luke.
Žene radi, plaće i kidivu i stan i struju, vodu i hrani, pet maraka, sve izađu obaveze sa strujom, sa grijanjem centralnim, ona primi 850, pa 300 maraka nekako. Ja mogu vol rijep iščupati, ali nemam posla. To je preživljavanje, češće, nemam pojivost.
Pa se platom od 500 maraka, a kad se plate sve dažbine prema državi i troškovi, znači struje, vode i telefona, a ako ti ostane negdje oko 150 do 200 maraka, a potrošaka korpa iznosi negdje oko 1000-1700 maraka, onda je vrlo jasno šta može da se kupi i šta čovjek može da uradi u svom životu.
Građani Sarajeva su u identičnoj situaciji.
Plat režije i lijekovi, nema ništa više.
Oh, hljeb i mlijeko. Možda još nešto, ali ne baš naročito.
Kupovna moć u Bosni i Hercegovini je 3 puta manja od prosjeka u Europskoj uniji, kažu u Institutu ombudsmena za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini. Pomoćnica ombudsmena Mediha Bakalović upozorava i da građani Bosne i Hercegovine dobar dio svojih primanja troše i na komunalne usluge, čije cijene također svakodnevno rastu.
Koliko vrijedi naša prosječna plaća u odnosu i na komunalije? One mogu izgledati veće, evo u Hrvatskoj primjera radi, ali to njihova plaća može pokriti jer je vrijednija, tako da kažem.
Nova vlast u Bosni i Hercegovini ne čini ništa da popravi BH ekonomiju, kaže ekonomski analitičar iz Udruženja ekonomista Republike Srpske SWOT Miloš Teodorović.
Nekako ne prepoznaju naše vlasti, razmišljaju od izbora do izbora i ne prepoznaju potrebu zapravo radikalne promjene smjera u smislu poboljšanja ekonomskog ambijenta prije svega.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
A kako zaštititi takozvane uzbunjivače, odnosno one koji prijavljuju korupciju? O tome se razgovaralo danas u Sarajevu, gdje je svjetska iskustva prenio Stefan Kohn, izvještava Marija Arnautović.
Izvršni direktor Nacionalnog centra uzbunjivača Stefan Kohn već 30 godina kao advokat i aktivista u nevladinim organizacijama zastupa uzbunjivače. Korupcija u Bosni i Hercegovini je raširena, ali ohrabruje činjenica da postoji mnogo ljudi spremnih da prijave korupciju, onih koje zovemo uzbunjivače.
Impresioniran sam njihovim moralnim integritetom i hrabrošću, naročito ako govorimo o nedostatku pravne zaštite i zbog korupcije koja i njihove poslove i živote ugrožava. Bio sam iznenađen čitavim nizom sastanaka sa zvaničnicima i agencijama za provedbu zakona koji su izrazili podršku istinskoj zaštiti uzbunjivača u Bosni i Hercegovini.
Korupcija je jedna od najvećih prepreka u ekonomskom razvoju Bosni i Hercegovine, navodi američki ambasador u Bosni i Hercegovini Patrick Moon.
Građani Bosne i Hercegovine zaslužuju vlasti koje su oslobođene korupcije i koje služe njima. Drago mi je što sam danas ovdje na ovom događaju koji pridaje pažnju uzbunjivačima i pokazuje koliko su oni važni i koliko to dobrog može učiniti za Bosnu i Hercegovinu.
Direktor Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u Bosni i Hercegovini Sead Lisak.
Borba protiv korupcije je zapravo pitanje građana, svakog nas. Svaki građanin od korupcije ima problem, da tako kažem. Dakle, kada se svi udružimo, kada koordinirano shvatimo da je problem korupcije problem svih nas, ne samo nekakve vladne institucije, onda definitivno i ova borba će imati svoj smisao.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Sarajevu su danas potpisani ugovori o izvođenju radova na obnovi vijećnice u Sarajevu i vijećnice u Novom Gradu u Republici Srpskoj, što će financijski pomoći Evropski predpristupni fondovi. Ugovor su potpisali specijalni predstavnik Evropske unije Peter Sorensen, ministar civilnih poslova Sredoje Nović te čelni ljudi Sarajeva i Novog Grada. Izvještaj Milada Obradovića.
Kulturno nasljeđe Bosne i Hercegovine mora se sačuvati, a pogotovo kultura raznolikosti koja postoji, poruka je koja stiže iz delegacije Europske unije u BiH. Zaštita kulturnog nasljeđa predstavlja jednu od ključnih vrijednosti Europske unije, kaže Peter Sorensen, specijalni predstavnik i šef delegacije Europske unije u BiH. Europska unija od 2008. godine uložila je 13 milijuna eura za rekonstrukciju i obnovu kulturnog nasljeđa u Bosni i Hercegovini. Ove građevine su jako važne ne samo za Bosnu i Hercegovinu i regiju jugoistočne Europe, već i za širu evropsku priču, riječi su Petara Sorensena. Planirano je da se obnova gradske vijećnice u Sarajevu završi u roku od 2 godine, najavio gradonačelnik Sarajeva Alija Behman.
Prethodna faza, koja je još uvijek u toku, će omogućiti da skinemo skele sa vijećnice u maju ili početak juna i da fasadu i fasadnu stolariju, prozore i fasadu kompletno završimo, krov je završen.
Načelnica Novog grada Snježana Rajlić za obnovu vijećnice u Novom gradu kaže da je to poklon Bosni i Hercegovini, ali i lokalnoj zajednici.
Zato što se vijećnica u Novom gradu nalazi na samoj državnoj granici, na samom ulazu u Bosnu i Hercegovinu, i kada bude obnovljena, to će biti dokaz da je Bosna i Hercegovina davno bila u Evropskoj uniji i davno bila dio evropskog naroda.
Za obnovu gradske vijećnice u Sarajevu obezbeđeno je 4.900.000 eura, a za vijećnicu u Novom gradu 1.000.000 eura. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Kako spriječiti huliganstvo na BH stadionima, bilo je jedno od pitanja o kojim se raspravljalo na konferenciji o sprječavanju nereda na sportskim takmičenjima. Rasprava je bila zanimljiva, a Selma Boračić izdvaja.
Gostujući navijači neće moći posjećivati utakmice Premijer fudbalske lige Bosne i Hercegovine ni u proljetnom dijelu sezone, odlučio je Komitet za normalizaciju Fudbalskog saveza BiH. Ovakvu odluku komitet je donio zbog nasilja na fudbalskim stadionima koji su obilježili kraj prošle godine. Predsjednik komiteta Ivica Osim kaže kako je još uvijek loše sigurnosno stanje u vrijeme odigravanja utakmica.
Ove sankcije koje smo mi uveli, ne kažem da su popularne i da je to lijepo, ipak se pokazalo ne baš uspješnim, ali bar od tada nemamo neki incidenata, ništa se ne dešava. A situacija se baš ne smiruje. Ne može se više ni prijateljska utakmica odigrati između dva kluba koja su iz istog grada, a da se ne prekine, da se ne igra, navijači ne potuku i tako, to je već žalost.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović, iz čijeg ministarstva je i potekla ideja o organizovanju konferencije, smatra kako je u borbi protiv huligana neophodna veća uključenost države.
Trebamo raditi na poduzimanju raznih preventivnih mjera u saradnji sa stručnjacima iz različitih područja, pravosuđa, policije, školstva i sporta, kako bi unaprijedili stanje u ovoj oblasti.
Za predsjednika društva psihologa Ibrahima Prohića jedino rješenje je nezavisnost sportskih klubova i radnika od politike.
Politika treba da ostavi sport na miru, da ga ne instrumentalizira, da ga ne iskorištava za svoje u biti dezintegrativne ciljeve, a s druge strane sport i ljudi koji vode sport treba da se bore za tu autonomnost.
Bosna i Hercegovina još uvijek nema zakon o sprječavanju nereda na sportskim terenima. Za sada zakon postoji u Republici Srpskoj te u 5 kantona u federaciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Iz našeg studija slijedi još jedno podsjećanje na najvažnije vijesti za 7. mart. Pripremio Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Lokaliziran požar na Baščarši, nema povrijeđenih osoba, uzrok požara još uvijek nije poznat. Mostar je danas oko podne pogodio manji zemljotres jačine 3,9 stupnjeva po Merkalijevoj skali. Potres nije uzrokovao nikakve štete. U Magle u šumskom požaru danas smrtno stradala 78-godišnja starica. Požar je lokaliziran, istraga je u toku. Ispred zgrade federalnog parlamenta prosvjedovali bivši pripadnici Vojske Federacije Bosne i Hercegovine. U međuvremenu Dom naroda federalnog parlamenta usvojio izmjene zakona o potvrđivanju prava na prijevremenu starosnu imovinu, ostvarenu po povoljnijim uvjetima, čime su njihovi zahtjevi ispunjeni. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine zatražila od financijske policije da uđe u Bosnalijek. U Sarajevu potpisan plan bilateralne vojne suradnje Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine i Srbije. Osnovni sud Brčko distrikta potvrdio optužnicu protiv Monike Karan Ilić. Ona se tereti za zločine nad civilima 92. godine na području bivše općine Brčko. U Odžaku posle podnevnim satima održat će se sastanak lidera HDZ-a Bosne i Hercegovine i SDA o aktualnim prilikama u Bosni i Hercegovini te odnosima dviju stranaka. Hrvatska zrakoplovna kompanija Croatia Airlines zbog štrajka otkazala 30 letova. Slovenski parlament ratificirat će pristupni ugovor Hrvatske s Europskom unijom, izjavio slovenski ministar vanjskih poslova. Razgovori o kontroverznom iranskom nuklearnom programu bit će osuđeni na neuspjeh ako velike sile budu vršile pritisak na Iran, ovo je danas upozorio predsjednik iranskog parlamenta. Izraelska vojska je ušla jutros u pojas Gaze i zatvorila prelaz Erez na granici sa Izraelom. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno oblačno vrijeme sa sunčanim periodima, poslije podne neoblačenje. Najviša dnevna temperatura kretat će se od 5 do 11 na jugu zemlje do 15 stupnjeva Celzijusa.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko u našem današnjem programu za Bosnu i Hercegovinu. Hvala na povjerenju. Ugodno poslijepodne žele vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.